რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ერთავსი ამბების სულ მოკლედ, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შავიზღვისპირა ქალაქ სოჩში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. 2 მაისს ტრამპისა და პუტინის სატელეფონო საუბარი გამართება. სამხრეთ კორეაში ამოქმედა ამერიკის შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა. თურქეთის პრეზიდენტმა ევროპის კავშირს მოუწოდა დაიწყოს მასთან მოლაპარაკება. ნატოს ავღანეთში ჯარების რაოდენობის გაზრდასურს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწერილებით გავაცნობთ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შავიზღვისპირა ქალაქ სოჩში ჩავიდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მოსალაპარაკებლად. ორი ლიდერის შეხვედრის თემა 7-8 ივლისისთვის დაგეგმილი მსოფლიოს 20 სახელმწიფოს სამიტი, რომელიც ჰამბურგში უნდა გაიმართოს. ანგელა მერკელმა უკრაინის აღმოსავლეთის კონფლიქტის, ასევე მინსკის შეთანხმების თაობაზე განაცხადა, რომ ფორმატი უნდა დარჩეს, რომ არ არის საჭირო ახალი ხელშეკრულებების დადება უკრაინის თაობაზე, რომ საჭიროა უკვე არსებული მინსკის შეთანხმების შესრულება. მერკელმა მოითხოვა, რომ უკრაინას უნდა მიეცეს თავის საზღვრებთან მისვლის შესაძლებლობა. მისი თქმით, ეს მინსკის შეთანხმების ერთ-ერთი პირობაა. ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის აღმოსავლეთში მოვლენების მიზეზი ასე ახსნა.
ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალების კიევში ხელისუფლების ანტიკონსტიტუციური ცვლილების შედეგი. ეს ერთი. მეორეც ისაა, რომ ეს ტერიტორიები არავის გამოუყვია. მათ გამოყოფას უკრაინის ხელისუფლება აწარმოებს, როცა ყველანაირ ბლოკადებს აწყობს.
ეს განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა სოჩში ანგელა მერკელთან ერთად გამართული პრესკონფერენციის დროს. გერმანიის კანცლერმა შეშფოთება გამოხატა ჩეჩნეთში სოციალური, ვაცრავად სექსუალური უმცირესობის მდგომარეობაზე. მან ილაპარაკა რუსეთისა და გერმანიის ურთიერთობის თაობაზეც.
Und wenn man sich die Geschichte unserer Beziehung anguckt über die vielen Jahrhunderte.
Unser რუსეთთან ურთიერთობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიას გადახედავთ, საჭიროა, რომ დღეს პასუხისმგებლებმა პირებმა ეძებონ დიალოგი და რა თქმა უნდა, ყველა საუბრის დროს რაღაცას ისწავლის, კაცი თქვა ანგელა მერკელმა. ის დღეს სოჩში ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. 2 მაისისთვის დაიგეგმა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპის და ვლადიმერ პუტინის სატელეფონო საუბარი. ის თბილისის დროით უნდა გამართოს 20:00 და 30 წუთზე. სამხრეთ კორეაში ამოქმედა შეერთებული შტატების სადავო ანტისარაკეტო სისტემა, რომლის განთავსება მოკმაყოფილება გამოიწვია ჩინეთსა და რუსეთში. სისტემას აქვს უნარი ადრეულ ფაზაშივე გადაიტაცოს ჩრდილოეთი კორეის მიერ გატყორცნილი რაკეტა ან ბირთვული იარაღი. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა მოუწოდა ევროპის კავშირს დაიწყოს მოლაპარაკება თურქეთის სურვილის თაობაზე გაწევრიანდეს ბლოკში. სხვა შემთხვევაში თურქეთს ბრიუსელთან აღარაფერი ექნება მოსალაპარაკებელი და დაემშვიდობება მას, განაცხადა ერდოანმა, რომლის ეს ნათქვამი რეაქცია იყო ევროკავშირის გაფართოების კომისრის იოჰანეს ჰანის განცხადებაზე, რომ ერდოანის თურქეთმა ზურგი შეაქცია ევროკავშირში გაწევრიანებას. ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმას კოლულთა ბანაკის მახლობლად სირიაში 24 ადამიანი ემსხვერპლა. ბრიტანეთიდან მეთვალყურეთა სირიული ჯგუფი იტყობინება, რომ 30-მდეა დაჭრილთა რაოდენობა. თავდასხმა მოხდა გამშვებ პუნქტ რაჯმ ალ-სალიბიზე ერაყის საზღვართან. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი აცხადებს, რომ ოფიციალურად უჩივის მოსკოვის პოლიციას იმის გამო, რომ არ ეძიებენ მასზე თავდასხმის შემთხვევას. ნავალნი აცხადებს, რომ მასზე თავდასხმის შედეგად, როცა ბრილიანტის მწვანე შეასხეს სახეში, მარჯვენა თვალში მხედველობის 80% დაკარგა. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თქმით, დასავლეთის სამხედრო ალიანსი ახლოსაა გადაწყვეტილების მიღებასთან მეტი ჯარი გააგზავნოს ავღანეთში, რათა წინააღმდეგეს მეამბოხეებს. სტოლტენბერგის გამოსვლა მოჰყვა ანგარიშ, რომლის თანახმათაც ავღანეთის არმია ვერ აუდის თალიბანის მზარდიერიშებს.
I'm not sharing. All of a sudden I see Sharon John Brown. back. He takes the world for the good things now. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down.
თავისუფლება FM 107.4
I'm got my mind set on you.
Beautiful. Thank you. თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე. ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოცულ ფრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Erxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bir neçə saatdır telefonu götürməyən hüquq müdafiəsinin səsi bandatdirdən gəldi. 1 may nümayişində İstanbulda 200 adam saxlanıb. Bloger Mehman Qələndarovun ölümü və müəmmalı dəfni. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Azadlıq Elayıvdə nədən danışacaq? Bir neçə saatdır telefonu götürməyən hüquq müdafiəsinin səsi bandatdirdən gəldi. 1 may nümayişində İstanbulda 200 adam saxlanıb.
Fəcizxanada intihar nə dərəcədə mümkündür? Mehman Qələndarovun məmmalı ölümü. Müstəqil komissiya yaradıldı. Azadlıq Elayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Bir neçə saatdır telefonuna zəng çatmayan hüquq müdafiəsinin sorağı bandatdirdən gəldi. Ağ şəhərin Qarabəxli sahibkarı obyektini uçurdular. Müraciətində İlham Əliyevə nə dedi? Türkiyədə 1 may yürüşləri rezin güllər və qazla dağıdıldı. İctimai fəal Mehman Qələndarov intihar eləyib, yoxsa onu öldürüblər. Belə deyənlər də var ki, istintaq təcridxanasında intihar hallarına tez-tez rast gəlinmir. Orada intihar eləmək olar ki, mümkün deyil. Mayın 1-də Mehman Qələndarovun ölümünün səbəbini araşdırmaq üçün müstəqil tədqiqat komissiyası yaradılıb. İctimai fəalların yaratdığı həmin qrupun üzvü özü də məhbus olmuş Oqtay Güləliyev deyir ki, təcridxanada intihar onlara real görünmür.
İstintaq təcridxanalarının hər birində onlayn rejimdə işləyən video kameralar var. Digər tərəfdən kəsici, deşici, partlayıcı alətlərin istintaq təcridxanasına keçirilməsi qadağandır və buna maksimum çalışırlar, əməl eləsinlər. Üçüncüsü, təcridxanada olan kameralarda vəziyyət və şərait elə quraşdırılır ki, orada hər hansı bir məhbusun özünə intihar etməsi ya mümkünsüz olsun, ya da minimum səviyyədə olsun. Dördüncüsü, heç bir təcridxanada tək adamlı kamera yoxdur. Varsa o qanunsuz fəaliyyət göstərir. İnsanlar 3, 4, 7, 15 nəfərlə bir yerdə saxlanılır.
40 yaşlı Mehman Qələndarovun ölümü haqqında məlumat aprelin 28-də yayılıb. Daha sonra Baş Prokurorluq ölüm faktı ilə bağlı özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başladı. Son məlumata görə həbsdəki bloger Mehman Qələndarovun intihar eləməsinə görə Bakı İstintaq Təcridxanasının şöbə rəisi işdən azad olunub. Qələndarovun intihar eləməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin Baş Prokurorluqla az əvvəl yaydığı açıqlamasında belə deyilir. Açıqlamada deyilir ki, ölümün səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə meyit müayinə olunması üçün mərkəzi tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Sabunçu rayon şöbəsinə göndərilib. İlkin müayinə zamanı meyidin boğazında boğulmanı göstərən şırımdan başqa hər hansı xəsarət və ya xəsarət izi aşkar edilməyib. Açıqlamada belə deyilir. Açıqlamada ilkin araşdırmalar zamanı Qələndarova qarşı təzyiq göstərilməsi, işgəncə verilməsi, hər hansı qanuna zidd hərəkətlərə yol verilməsinin müəyyən edilmədiyini vurğulanır. Bununla bərabər təcridxananın nəzarətçisi və tərbiyə işinin təşkili şöbəsinin dəstə rəisi tutduğu vəzifədən azad edilib. Mehman Qələndarov keçən ilin sentyabrında Tbilisidə Azərbaycan səfirliyinin qarşısında "Biz kral istəmirik" şüarı ilə keçirilən aksiyanın təşkilatçılarından biri olub. Mayın 1-də toplaşan hüquq müdafiəçiləri deyiblər ki, bloger bu ilin fevralında Tbilisidən Bakıya gəlib mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəlinin yanında tək başına etiraz tədbiri keçirib. Onlar deyiblər ki, Mehman Qələndarov bunu heykəl məhbusları adlandırılan və 2016-cı ilin mayında həbs edilən Qiyas İbrahimli və Bayram Məmmədovadan həmrəli nümayiş elətdirmək üçün eləyib. İştirakçıların sözlərinə görə Mehman Qələndarov sosial şəbəkələrdə "Hamımız Qiyas olaq, hamımız Bayram olaq" statusunu yazıb. Bundan başqa fevralın 7-sindən narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Biz bu mövzuya yenə qayıdacağıq, hələlik başqa xəbərlərə keçək. Bakıda söküntü dalğası davam edir. Evlərin və obyektlərin hətta gecə ilə xəbərsiz, razılıqsız sökülməsi xəbərləri gəlir. Səbəb isə Bakının abadlaşdırılması göstərilir. Elə abadlığa səbəb gətirən məmurlar sahibkar Firdovsinin də obyektlərini günün içində söküb dağıdıblar. Hələ hər yerdən üzülən sahibkar isə ümidini prezidentə bağlayıb.
Sahibkar Firdovsi Abdullayevın işlətdiyi avtoservis və avtomobil hissələri satılan mağaza aprelin 29-da tamamilə sökülüb. Deyir ki, onun obyektlərini Xətai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri qanunsuz söküb. Dediyinə görə ona bildiriblər ki, obyekt Ağşəhər layihəsi ilə bağlı plana düşür, sökülməlidir. Obyektlər Babək prospekti 32B ünvanında yerləşir. Firdovsi Abdullayev deyir, əlində həmin obyektlərin ona məxsus olması ilə bağlı sənədlər var. Ümumi sahəsi 800 kvadrat metr olan bu obyektlərin sökülməsinə görə isə heç kim onunla danışıb razılığa gəlməyib.
Namusundan oldu. Mən rayon gəlib deyirdim, heydəlim, yaxşı işləyir, belədir, belədir. Çünki işləmişdim. İndi bugün mən necə deyim ki, heydəlim, yaxşı işləyir. Telefonu göndərim, cavab vermişsən, mən deyim, nəzər deyim, deyim. Mən sana düşmanı dərəm, mən ödünün başına çox istəyəcəyəm. Amma atama görə istəyəm, heydələm görə istəyəm. Qazandırma vergiyə ora-bura elmə onca sürə bu dağlarına. Taparırdım, dayı taparmıyam, bura 15 nəfərdən işləyirdim.
Firdovsi Abdullayev deyir, ailəsini elə buradan gələn gəlirlə dolandırırdı. İndi qazanc yeri də əlindən çıxıb. Mayın 1-də sahibkarı Xətai rayon icra hakimiyyətində söhbətə çağırıblar. Xətai rayon icra hakimiyyətindən sahibkarın iddiamlarına münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Fəhlə prospekti ilə Babək prospekti arasındakı ərazidə 3 ildən çoxdur icra edilməkdə olan Ağşəhər layihəsi 221 hektar ərazini əhatə edir. Layihə ilə əlaqədar ərazidəki köçürülmələr zamanı sakinlərlə iş icraçıları və yerli icra hakimiyyəti arasında dəfələrlə konfliktlər yaşanıb. Bir çox insanlar plana düşmüş evlərinə görə ödənilən kompensasiyanın məbləğindən razı qalmayıblar.
Bakıda söküntü bumu əsasən 2010-cu ilin əvvəlindən başlanıb, abadlıq adı ilə Bakının Savesk adlanan məhəlləsi, Bayıldakı, Füzuli küçəsindəki binaların bir qismi də sökülüb. Bu söküntülər də sakinlərin narazılığı ilə müşahidə edilib. Hüquq müdafiəçisi keçmiş məhbus Bəşir Süleymanlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Mübarizə İdarəsində dindirilib. Mayın 1-də ondan xəbər almaq mümkün deyildi, onun telefonu söndürülmüşdü. Lakin bir neçə saat sonra onun Bandatdildə saxlandığı məlum olub. Öz Azadlıq Radiosuna bildirib ki, mayın 1-də polislər ona yaxınlaşıb və rəisin onunla görüşmək istədiyini deyiblər.
Mən asığı bilmirdim nə ilə bağlıdır. Təbii ki, fikirləşin ki, müdafiə fəaliyyətinə bağlıdır. Sonradan məlum oldu ki, hansı bir yanlış informasiya əsasında mən dəvət olmuşam. Bununla bağlı bir ay müddətlər ki, həm əməliyyat hiss edirdim, həm izlənməklə bağlı, həm ailə üzvlərimin, polis idarəsinə və onların dəvət olunmasına bağlı. Amma gözləmirdim, yəni ki, gülüncə ehtimalla məni dəvət edirlər. Bizimlə Cahangir Hacıyevlə bağlıdır. Kimdəsə belə bir yanlış məlumat olur ki, mən... Göz Cahangir Hacıyevlə hansısa əlaqələrim vardır, onun siyasi məhbus kimi haradasa tanınmasından bağlı cəhdlər edirəm. Aydınlaşdı ki, təbii ki, mən belə bir işlə məşğul olası şəxs deyiləm və belə bir işlə məşğul deyiləm.
Məsələyə hələlik hüquq mühafizə orqanlarına münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Bəşir Süleymanlı seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru olub. 2014-cü ildə o iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunaraq 3 il yarım həbs cəzası almışdı. O ittihamları qəbul eləmir. 2015-ci ilin martında əf fərmanı ilə azad olunub. Bəşir Süleymanlı hazırda Vətəndaş Hüquqları İnstitutunun rəhbəridir. 1 may zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəyliyi günü Türkiyədə tuta-tutla keçib. İşçi sinfi ilə həmrəylik nümayişinə çıxanları Taksim meydanında 30 minə yaxın polis qarşılayıb.
İstanbul'da bir may nümayişində 200-dən çox adam tutulub. Bu məlumatı şəhər hakimiyyəti verib. Agentliklərin məlumatına görə isə polis rezin güllələrdən və gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Nümayişçilər zəhmətkeşlərin 1 may beynəlxalq həmrəylik gününü Taksim meydanına yürüşlə qeyd eləmək istəyiblər. Taksimdə isə nümayiş keçirməyə hökumətin qoyduğu qadağa var. İstanbulda 1 may nümayişinə 10 minlərlə adam çıxıb. Şəhərdə təhlükəsizliyin qorunması üçün isə küçələrə 30 min polis və təhlükəsizlik əməkdaşı çıxarılıb. Taksim meydanı 1977-ci ilə kimi İstanbulda 1 may nümayişlərinin əsas meydanı idi. Ancaq həmin ildə nümayişdə onlarla adam həlak olandan sonra Taksim nümayişlərə bağlandı. 2000-ci illərin əvvəlində meydan yenə kütləvi tədbirlərə açıldı, ancaq 2013-cü ildə hökumət əleyhinə nümayişlərdən sonra yenə bağlandı.
Hələ Sovet dövründən azərbaycanlılar yaxşı iş ümidi ilə Rusiya üz tutublar. Bu tendensiya hətta son illərdə Rusiyada iqtisadi böhran başlayandan milli pulun dəyərdən düşməsindən sonra da dəyişməyib. Bəs indi el diliyindən isə Rusiyədə vəziyyət necədir? Reportajda. Yasəf İsrafilov Qarabağ müharibəsindən sonra bədəndə qalmış qəlpə yaralarını müalicə elətdirmək üçün 1994-cü ildə Moskvaya üz tutur. Müalicəsi bitəndən sonra isə bu şəhərdə tikintidə işləməyə başlayır.
Askol götürüldü bədəndən. Nəhayət, biraz Moskvada bir 8 ay müddətində yaşadım.
Yasəf İsrafilov bir müddət Moskvada qaldıqdan sonra yeni iş tapmaq ümidi ilə bir zamanlar Sovetlərdə fəalların sürgünə göndərildiyi Sibirə üz tutmalı olub. Yasəf İsrafilovun deməsinə görə həmin dövrdə təkcə doğulduğu İmişli rayonunun Bəcrəvan kəndindən 200 nəfərdən çox gənc iş dalınca Rusiyaya gedib və onların əksəriyyəti geri qayıtmayıb. Bəzi ictimai təşkilatlar Azərbaycandan 2 milyondan çox adamın hazırda Rusiyanın müxtəlif yerlərində işlədiyini deyirlər. Rəsmi rəqəmlərdə isə 2010-cu ildə bu ölkədə işləyən azərbaycanlıların sayının 603 mindən bir az artıq olduğu deyilirdi. Azər Cəfərzadə də ailəsini Rusiyada işləməklə dolandıranlardandır. 2004-cü ildən Moskva bazarlarına meyvə tərəvəz satan Azər Cəfərzadə İlin 3-4 ayını orada keçirməli olur. Əvvəlki illərdə müqayisədə indi iki övladına çörək pulu qazanmağın asan başa gəlmədiyini deyir.
Əvvəl elə bir ki, bir tirdən qalırdı bir həriyə 3000-5000 dollar, indi qalır 1000 dollar, 1500 dollar.
O ömrünü Moskva-Bakı yolunda keçirmək istəmədiyini deyir, amma ümidlidir.
3 topsam 3 deyənəm, 3 yoxdur axı. Hələ ki, müəyyən vaxt arzında. Hava baxsa, yəni ki, biz düzələcək də, harcısı bir işə düzələcək, qalıb işləyəcək, ya da ki, yenə də işimizi davam eləyəcək. Yaşda ondan asalım.
13 ilə yaxında Rusiyada yaşayan jurnalist Tünzarlə Vəliqızı deyir ki, iqtisadi böhran Rusiyadan da yan keçməyib, maaşlar azalıb, ərzaq qiymətləri bahalanıb. Lakin azərbaycanlılar üçün durum elə də dəyişməyib. Yenə də bu ölkəyə iş dalınca gələnlər var.
Həm gerilərinə belə deyək ki, yanlarına gəlirlər və onların yanında daha çox restoranlarda çalışırlar, belə satıcı kimi də çalışanlar var, sonra taksi sürücülüyünlə məşğul olanlar var, tikintiyə gələnlər var. Şimdi Azərbaycanda çox iş yerləri var deyilir, amma o iş yerlərinə gedirsən, müəyyən kriteriyalar tələb olunur. Bunu siz də bilirsiniz, ümumi durum burada da çox getdikcə, belə deyək, iqtisadi nöqteyi nəzərdən ağırlaşıb. Amma yenə də Azərbaycana nisbətən, yəni onlar gedirlər Azərbaycanda hansı ki, o işsizliyi görürlər, iş tapa bilmirlər, onlar qayıdıb yenidən məcbur olurlar, bura üst tutsunlar.
Yasəfin də, Azərin də düşüncələri odur ki, ölkədə işsizlik məsələsi həll olunsa, ailəsini dolandırmaq üçün xaricə üz tutanların da sayı azalar. Onlar da xeyir-şər günlərində yaxınlarının yanında olarlar. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda işsizlik 5%-dir. Qaydaq blogerin istintaq təcridxanasında ölümü ilə bağlı mübahisəyə Mehman Qələndarovun vəkili olmayıb. Oqtay Güləliyev deyir ki, o adının çəkilməsini istəməyən bir tanışına telefonda deyib ki, təzyiq altındadır, vəkilə ehtiyacı var. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, ölümə görə bütün məsuliyyət dövlətin üzərindədir. Elçin Sadıqov deyir ki, hökumət öz günahsızlığını sübut eləmək üçün gərək ekspertizada şəffaflığı tam təmin eləsin. Çünki məhbusun intiharı şübhə doğurur.
Kameralara nəzarət var. Təbii ki, müəyyən vaxt ərzində orada qapıların ağzı açılır və yoxlanılır içərdəki şəxslər. Hətta qapılar açılıb içəri girilir. Eyni zamanda dustaqlar içəridə tək saxlanılmırlar. Həmişə içəridə başqa dustaqlar olur. İçəridə başqa dustaq olmayanda nəzarətçi gedib həmin tək qalan dustağın yanında gözləməlidir digər dustaq gələnə qədər.
Müstəqil tədqiqat qrupu sual qaldırır ki, penitensiyar xidmət məhbusun hansı kamerada, hansı şəraitdə öldüyünü açıqlasın. Heydər Əliyevin heykəlinə şuar yazandan sonra narkotik ittihamından həbs olmuş Bayram Məmmədovun isə səhhəti pisləşib, bu haqda vəkil İlçin Sadıqov məlumat verib.
Onu deməli ayaq yolunun yanında yer salıblar və orada da daim yel çəkən yerdir və ona görə də o daim xəstə olur. Eyni zamanda bir neçə dəfə onu gəzinti yerində paltarsız saxlayıblar, ona görə də səhhəti yaxşılaşmıyor heç vaxt.
Başqa bir ictimai fəal İlkin Rüstəmzadəyə isə əməkdaşlıq təklif edildiyi iddia olunur. İctimai fəal Ünvi Həsənli öz Facebook hesabında yazır ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları İlkin Rüstəmzadəyə əməkdaşlıq təklif ediblər, amma İlkin imtina edib. Sonuncu dəfə də gəlib açıq-aşkar deyiblər ki, əməkdaşlıq eləməsə nə müalicə olunacaq, nə də həbsdən azad olunacaq. Elə bu vəziyyətdə burada öləcək. Bu xəbərlər barədə penitensiyar xidməti mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Gün ərzində telefon zənglərimizə cavab verən də olmadı. Bundan əvvəl xidmətin əməkdaşı Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, məhbuslara heç bir halda siyasi mövqeyinə görə ayrı seçkili edilmir. Və salam, bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa, videolarınız olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımız davam edir. Mikrofonda Yıxan Nəsibli. Növbəti hissədə nədən danışacaq? Bloger Mehman Qələndərovun ölümü və müəmmalı dəfni. Doğrudan mı o özünü öldürüb? Niyə tələsik dəfn elədilər? Blogerin ölümü ilə bağlı çoxlu sual yaranıb. Elnur Aslanbəyli deyir ki, ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət ürək açan deyil, hakimiyyət yerdə qalan demokratik narazı qüvvələri aradan götürmək, həm də cəmiyyətə mesaj vermək istəyir ki, o güzəşsiz, aqressiv olacaq. Həbsdəki və azadlıqdakı fəallara təzyiqlər artmaqdadır. Bloger Mehman Qələndərovun ölümü və müəmmalı dəfni heykəl və ya qrafiti məhbusu kimi tanınan Bayram Məmmədova 3 il öncə həbs edilən nidaçılardan bircə həbsdə qalan və əhvərzəsi yazmaqdan imtina eləyən İlkin Rüstəmzadəyə təzyiqlər, hüquq müdafiəçisi Bəşir Süleymanının xəbərdarlıq etmədən bandadelə aparılması, bütün bunlar son vaxtlar gələn xəbərlərdir. Hələlik rəsmi qurumlar bütün bu məlumatları nə təsdiqləyirlər, nə də yalanlayırlar. Ancaq yenə də sual yaranır ki, nə baş verir? Baş verənlərin bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Hakimiyyət siyasi kursu yenidən sərtləşdirirmi? Əliyev rejiminin sosial dayaqları getdikcə zəifləyir, istər ölkədə, istərsə də beynəlxalq aləmdə uğursuzluqlarla üzləşir. O səhvlərini etiraf eləmək, azadlıqları təmin eləmək əvəzinə azadlıqları daha da məhdudlaşdırır. Ölkədə qorxunu xofu artırır, fərqli düşünən insanları qorxutmağa, onlara qarşı daha da sərtləşməyə çalışır. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər baş verənləri bu cür dəyərləndirir. O son illər siyasi hakimiyyətin yeni tendensiya formalaşdırdığını, həbs edilən fəallara baskını artırmaqla ya sındırmağa, ya da sonradan əməkdaşlığa cəlb etməyə çalışdığını bildirir. İsa Qəmbər bu addımı yol verilməz sayır, bununla da Əliyev rejiminin qırmızı həddi keçdiyini, hətta yazılmamış qanunları belə pozduğunu söyləyir. Onun qənaətincə belə rəftarın iqtidar üçün nə qədər ağır nəticələr doğuracağını təsəvvür eləmək çətin deyil. Bu durumdan narahat olduğunu bildirən mərkəz rəhbəri demokratik düşərgənin toparlanmalı olduğunu da düşünür. Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Acıyev bu cür hadisələrin vaxtaşırı baş verdiyini yada salır. Onun fikrincə baş verənlər hakimiyyətin siyasi oponentlərinə mənfi münasibətinin dəyişməz qaldığının göstəricisidir. İkincisi də beynəlxalq miqyasdan gələn tənqidlərə verdiyi cavabdır. O, bizim işimizə qarışmayın, nə istəyirik, onu deyilərik mesajının verildiyini bildirir. Turan İnformasiya Agentliyindən redaktor Şahin Acıyev deyir ki, Avropa Şurasında korrupsiya qalmaqalı baş verdi, Azərbaycan da ittiham edildi, tələblər səsləndirildi, hər dəfə siyasi məhbus məsələsi gündəmə gələndə Bakıdan əks reaksiya verilir. Bu baş verənlər həmin tələblərə verilən cavabdır. Bundan başqa, həmin gəncləri cəzalandırırlar, başqalarına dərs vermək üçün göstərmək istəyirlər ki, bu davranış bağışlanmır. Bu sırf qisasdır, ikincisi də bu insanları sındırmaq istəyirlər. O ki, qaldı Bəşir Süleymanının naməlum istiqamətdə aparılmasına redaktor bildirir ki, belə məsələlərlə bağlı şərh vermək, tələsmək lazım deyil. Gözləməyi məsləhət görür.
Və hər halda vaxtaşırı baş verir. Yəqin ki, hakimiyyətdəki dairələrin sadəcə mövqeyini təsdiq etmələridir. İndi bu şurasında bir söz orada qalmaqal oldu. Korrupsiya qalmaqalı Azərbaycanda ittiham edildi. Tələblər səslənildi. Hər dəfə siyasi məhbus məsələsi qalxanda o əks reaksiya verilir Bakıda. Bu tələblərə elə bil ki, cavab kimidir. Odur ki, orada belə deyək, ümumi yəni hakimiyyətin öz siyasi oponentlərə münasibəti deyir. Yəni, necə ki, mənfi var belə də qalır. İkinci də ki, xaricdən bunu istəyən ölkələrə, qurumlara, təşkilatlara cavabdır ki, bizim işimizə qarşını biz özümüz bilərik, nə istəyirik, etdirik. Yəni, bu, orada qisas məsələsi var. Yəni, o gəncləri, belə deyək də, qrafiti məhbuslarını sadəcə olaraq cəzalandırırlar. Bunların, necə deyərlər, dırnaq arası həyəsildiklarına görə. Yəni ki, bunlar kimə əl qaldırıblar. Bunun belə deyək, başqalarına dərs olmaq üçün ki, göstərmək üçün bu belə addımına görə bu heç kəsə bağışlanırmı və cəzalandırılacaqlar. Burada sırf qısasdır. İkinci məsələ təzyiqlərin səbəbini bilsin doğdu ki, həm insanı sındırmaq psixolojiyyətdən və məcbur edib deməli polislə ya da ki, təhlükəsizlik orqanları ilə əməkdaşlıq eləmək. Bunların hansısa birisinin nəticəsi də ola bilər. Bax, ilkin oradan xəbər göndərir ki, bunu deməli, məcbur edirlər ki, əməkdaşlıq eləsin təhlükəsizlik orqanları. Yəni, bu demək ki, əminə bax, o təzyiqlərin izahatını deyilir. İndi o hələ ki, demək tezdir. Yəni, o gedibsə, o demək ki, ölkədən çıxlayacaq və yaxud onu həbs edəcəklər. Halbuki, bu mümkündür, o da mümkündür. Amma yenə də orada da bir əsas yoxdur. Yəni, bir şey baş verməyib ki, nəsə kimsə həbs eləsinlər, ya nəsə baş versin. Ona görə bir az o barədə danışmaq tezdir. Ona bizim geçir, bir şey də olmayacaq. Amma ki, sadəcə cəmiyyətdə o qədər bu qorxu var ki, o qədər xof var ki, indi hər şey gözləmək olur. Ona görə bir az gözləyək.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev deyir. Doğrudan da biraz keçmiş Bəşir Süleymanını buraxdılar. Azərbaycanda bu baş verən son hadisələr nədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri baş verənlərlə bağlı deputatlardan da mövqe öyrənməyə çalışıb. Asim Molazadə bu deyilən məsələlərdən xəbərsiz olduğunu, ona görə şərh verə bilməyəcəyini, yalnız araşdırma apardıqdan sonra açıqlama verə biləcəyini deyib. Deputat Rövşən Rzayev də təxminən eyni cavabı verib, ancaq o Azadlıq Radiosuna bunu da söyləyib ki, məhkəmənin haqqında hökm verdiyi şəxsə əlavə təzyiq göstərilməsinin tərəfdarı deyil. O deyir ki, ona elə gəlir ki, təzyiq göstərilməsi düzgün deyil, bunu araşdırmaq lazımdır. Amma hər halda bunlar törətdikləri əmələ görə cəzalarını alıblar, indi də çətindir nəsə demək, amma mən cəza tərəfdarı deyiləm. Bunu deputat Rövşən Rzayev deyir.
Valla, bu məlumatım yoxdur bu təzyiqlərdən, maraqlanaram, zəhləşərik, mən sizə bu sahibə verəm. Mənə elə gəlir ki, təzyiq göstərməsi məsələ deyil. Düzgün məsələ deyil, onu araşdırmaq lazımdır, bilmək lazımdır. Hər halda onlar cəzalarını alıblar, törətdiyi əməllərə görə, indi də bir məballı orada mənim üçün bunu kəsidir demək, amma mən cəza tərəfdarı deyiləm.
Bunu millət vəkili Rövşən Rzayev deyir. Söhbət isə Azərbaycanda son vaxtlar baş verən hadisələrdən gedir. Bloger Mehman Qələndərovun müəmmalı ölümü və müəmmalı dəfni.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda diplomlar niyə tanınmır? Söhbət xaricdə Azərbaycan vətəndaşlarının xarici universitetlərdə aldığı diplomlardan gedir. Lentazın məlumatına görə Təhsil Nazirliyinin illik hesabatında qeyd edilib ki, Akreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsi Ali Təhsil sənədlərinin tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən olunması məqsədi ilə 2016-cı ilin 11 ayı ərzində 2958 müraciətə baxıb, 930 diplom ölkələr üzrə Rusiyada alınmış 463, Ukraynada 356, Türkiyədə 20, Gürcüstanda 64 və digər ölkələr üzrə 27 diplom, ümumilikdə 930 diplom tanınmayıb. Sual olunur ki, bu diplomlar niyə tanınmır, tanınmaqda prinsip nədir? Xaricdə təhsil alanlar bilmirdilərmi ki, həmin diplomlar Azərbaycanda tanınmayacaq? Bu barədə gələcək verilişlərimizdə danışacağıq. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцгеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.